Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käymme jatkamaan näitä aattoseuroja. Ihan tekee mieli ääneen sanoa, että sydän lämmöllä yhtyi niihin alkurukouksen sanoihin, jota Juha veli näitä seuroja aloitettaessa meille puhui. Olen valinnut puheen johdannoksi meille monille tutun teksti Matteuksen evankeliumin 13. luvusta jakeesta 44 jakeeseen 46. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Aamen. Varmasti teille, rakkaat kuulijat, on tuttua se, että tässä Matteuksen evankeliumin 13. luvussa on useita Jeesuksen kertomia vertauksia, jotka jokainen joltakin kulmalta tai joltakin näkökannalta kertovat ja valaisevat taivasten valtakunnan ominaisuuksia. Ja niiden vertausten avulla Jeesus opetti ihmisille taivasten valtakuntaa. Tuon opetuksen tarkoituksena eittämättä oli myös se, että näiden opetusten kautta kutsutaan ihmisiä taivasten valtakuntaan. Tai niin kuin jossain muussa evankeliumeissa puhutaan Jumalan valtakunnasta. Samasta valtakunnasta on toki kysymys. Tässä vertauksessa meillä on siis tarkasteltavana pelto ja siihen peltoon kätketty ilmeisen arvokas aarre. Ja sitten Jeesus kertoo vielä lyhyesti toisen vertauksen, joka kertoo kallisarvoisesta helmestä. Nämä ovat jollakin tavalla ikään kuin vierekkäisiä, rinnakkaisia kuvia taivasten valtakunnasta. Ja kun olen tätä tekstiä miettinyt, niin olen ajatellut, että varmasti Jeesuksella oli joku syy, miksi hän kertoi tuon peltoon kätketyn aarteen jälkeen vielä toisen lähes samanlaisen vertauksen, hyvin saman sisältöisen vertauksen. Mikä sen tarkoitus on? Katsotaan, mitä taivaallinen Isä meille siitä salaisuudesta avaa, jos hän niin hyväksi näkee. Tässä vertauksessa tai näissä kahdessa vertauksessa tavallaan yhteistäkin on se, että kun tämä vertauksen henkilö, joko tämä mies, joka sen aarteen löysi, tai tämä kauppias, joka etsi niitä kallisarvoisia helmiä, niin he ilahtuivat suunnattomasti löydöksestään, ja se ilo oli niin suuri, meidän on ehkä vaikea käsittää, kuinka suuri ilo heille tuosta löydöstä tuli, että he muitta mutkitta lähtivät ja myivät pois kaiken, mitä omistivat, jotta voisivat ostaa omakseen tuon löytämänsä aarteen. He panivat niin sanotusti kaikkensa peliin päästäkseen tuon aarteen omistajiksi. Ja kun olen miettinyt tämän näiden vertausten sanomaa itselleni ja mitä se voisi kertoa sinulle, rakas kuulijani täällä ison kirjan seurakentällä Jämsän opistoseuroissa tai siellä viestimien äärellä, niin ehkä juuri tuo kokonaisvaltaisuus, jolla nuo löytäjät suhtautuivat löytöönsä, ja se innostus, ja niin kuin tekstissäkin sanottiin, ilon tähden meni ja myi kaiken, mitä omisti, ja osti sen pellon. Täytyy olla valtava näköala, että luopuu kaikesta, mitä omistaa, kaikista ajallisen elämän tarpeista, omaisuudesta, ja vaihtaa sen tähän yhteen arvokkaaseen aarteeseen. Tämä peltoon kätketty aarre, olen miettinyt, että miten mies sen sattuikaan löytämään. Voisimme ajatella, että tuo mies oli ehkä palkattu apumieheksi viljelijän pellolle. Hän ehkä lapiollaan käänsi peltoa, muokkasi sitä tulevaa kylvyä varten. Ehkä hän kaivoi kiviä pellosta pois tai jostain muusta syystä työskenteli tuolla pellolla lapionsa tai kuokkansa kanssa. Ja sitten hänen lapionsa sattui iskeytymään johonkin kovaan, joka päästi erilaisen äänen kuin kivi tai kallio. Ja hänen kiinnostuksensa heräsi, hän kaivoi lisää maata tuon äänen ympäriltä, ja sieltä alkoi paljastua ehkä se lastenkin kertomuksista tuttu aarrearkku. Ei ole ihan tavatonta täällä Suomessakaan, että ihmiset ovat joskus joutuneet kaivamaan omaisuuttaan peltoon. Kun edettiin sota-aikaa ja alueita itärajalta evakuoitiin, niin evakoilla oli hyvin vähän aikaa ottaa omaisuutta mukaan, eikä paljon mitään oikeastaan voitu ottaa mukaan. Niitä tärkeimpiä ja rakkaimpia omaisuuksia sitten piilotettiin joko vintille purujen sekaan tai kaivettiin maahan sillä toivolla, että joskus voidaan palata ja sitten saadaan se oma omaisuus sieltä pellosta. Ehkä tuolla Jeesuksen elinalueellakin oli ollut tällaisia vaikeita tilanteita, jolloin joku oli aarteensa kaivanut maahan. Ja mitä hänelle sitten lie sattunutkaan, se oli jäänyt sinne ikiajoiksi. Ja nyt onnellinen löytäjä löysi tuon aarteen sieltä pellosta työskennellessään. Ja hän löysi sen aivan sattumalta. Ei hän tietoisesti ehkä ollut aarteen etsinnässä. Ei tainnut olla miinaharavoitakaan siinä vaiheessa vielä keksittynä. Mutta tuo löytö sai hänet niin iloiseksi, että hän halusi päästä tuon aarteen omistajaksi. Mutta aarre sen ajan lainsäädännön mukaan kuului sille, joka omistaa sen alueen, missä tuo aarre on löytynyt. Ja hän katseli äkkiä ehkä ympärilleen, että näkikö kukaan, mitä hän löysi. ja hän äkkiä peitti tuon aarteen takaisin sinne peltoon. Ja niinpä hän lähti sitten kotiin ja myi kaiken omaisuutensa saadakseen rahaa riittävästi kokoon, että hän saattoi ostaa tuon pellon omakseen. Ja kun hänestä tuli tuon maapläntin omistaja, niin sitten hänellä oli laillinen oikeus tuohon aarteeseen. Pellon vuokraaminen ei riittänyt omistusoikeuden saamiseen, eikä hän tietenkään rehellisenä ihmisenä voinut myöskään käydä pimeän turvin varastamassa tuota aarretta jonkun toisen pellosta, vaan hänen täytyi rehellisesti saada ostaa itselleen tuo pelto, jotta hänestä tuli tuon aarteen omistaja. Ja oikeastaan tämän enempää Jeesus ei tässä vertauksessa kerro aarteesta, eikä tuosta miehestä, eikä tuosta pellosta, eikä siitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Olen miettinyt myöskin sitä, että millä tuo mies eli sen jälkeen, kun hän oli myynyt kaiken omaisuutensa, ehkä kotinsakin, asuntonsa. Ja hänellä oli nyt vain tuo sanomattoman arvokas aarre käsissään. Raamattu puhuu, tai oikeastaan tämä teksti liittyy sellaiseen sunnuntaihin, joka kirkkovuodessa on nimetty katoavien ja katoamattomien aarteiden teemalla. Me ajattelemme ihmisinä aarretta aina suurena aarteena, mutta ajalliset omaisuudet, olivat ne sitten rahaa tai mitä tahansa, ne ovat aina katoavia aarteita. Ne kuluvat, ne vähenevät. Ja niiden arvo saattaa muuttua, ja sillä tavalla ne saattavat kadota. Mutta tämä aarre, josta Jeesus haluaa tämän vertauksen kertoa, on selvästi luonteeltaan toisenlainen. Se on katoamaton aarre. Ja tuo mies löysi jotain sellaista, jota hän oli ehkä tietämättään kaivannut, etsinyt ja odottanut. Ja nyt hän huomasi yhtäkkiä löytäneensä sen. Kuulin tässä aivan hiljan, nyt en muista, että oliko se Kesäseuraradiosta vai luinko jostain kristillisyyden julkaisusta vai olinko peräti kanssapuheissa jonkun ihmisen kanssa. Joku ihminen kuitenkin kertoi omasta elämästään, että hän tunsi jotenkin sen, että hän on syntinen ihminen ja hänen tulisi saada syntinsä anteeksi, että hän voisi ja kehtaisi esiintyä Jumalansa edessä. Hän tajusi sen, että hänellä ei ole synnit anteeksi. Ja hän mietti, että jossain täällä maan päällä täytyy olla paikka, missä synnit voi saada anteeksi. Mutta tuollaista paikkaa hän ei ollut löytänyt. Hän oli lukenut Raamattuakin ja sitten hänen jalkansa olivat johtuneet jumalanlasten seuroihin, jossa oli selitetty yksinkertaisesti Jumalan sanaa ja parannuksen teon tarpeellisuutta ja oli tarjottu Jumalan armoa ja syntien anteeksi antamusta. Oli puhuttu Pyhän Hengen virasta ja sanan saarnasta, jonka uskomalla ihminen saa synnit anteeksi ja pääsee Jumalan lapseksi. Ja silloin tuo ihminen tajusi, että tässä on nyt se aarre, jota hän tietämättään on kaivannut, mutta ei ole osannut oikein etsiä. Jumala oli johtanut hänen askeleensa tuon aarteen äärelle. Ja hän sai uskoa syntinsä anteeksi. Ja hän iloitsi löydöstään. Hän luopui niistä omista ajatuksista siitä, miten ihminen hyvää tekemällä voisi ansaita sellaisen arvon Jumalansa edessä, että rohkenee astua Jumalan eteen. Mutta hän sai huomata, että se ei ole ihmisten tekojen takana, vaan se on Jumalan teko, että Jumala lahjoittaa tällaisen katoamattoman iankaikkisen aarteen, jonka omistamalla voi päästä iankaikkiseen elämään. Hän oli tällainen mies, joka löysi aarteen pellosta. Tässä lyhyessä vertauksessa on sitten vielä kuva pellosta ja aarteesta. Vaikka aarre on tämän vertauksen ydinsanomaa, niin jotakin merkitystä on sillä, että tuo miehen piti ostaa tuo koko pelto, jotta hän saisi aarteen. Pelto on kuva Jumalan valtakunnasta. Se on kuva niistä ihmisistä, jotka ovat jo löytäneet tuon aarteen ja ovat päässeet uskomaan Herraan Jeesukseen, Kristukseen. He ovat saaneet syntinsä uskoa anteeksi ja heille on lahjoitettu sydämeen Pyhän Hengen lahja, juuri niin kuin Juha veli edellä saarnansa lopussa kirkasti tuota parannuksen teon tapahtumaketjua. Jos ihminen ostaa vain pellon, jossa hän tietää ehkä aarteen olevan, mutta häntä ei juuri kiinnosta se aarre, ei hän edes jaksa vaivautua kaivamaan sitä esille ja katsomaan, millaisen aarteen hän tässä nyt omistaa, niin ajattelen niin, että se ei auta tuota ihmistä, jos ei hän ole kiinnostunut siitä aarteestaan. Aivan samoin käy, jos ihminen haluaa vain sen aarteen, mutta hän ei halua sitä peltoa, sitä uskovaisten joukkoa, jota tässäkin ajassa parjataan ja vähätellään ja pilkataankin näiden meidän uskon peruskysymystemme tähden. Tämä joukko ei monelle ihmiselle kelpaa. Nämä opit ja opetukset, jotka Jumalan sanasta nousevat ja joihin me haluamme pitäytyä, ne eivät ihmisille kelpaa. He haluaisivat kyllä omistaa Jeesuksen vapahtajakseen, mutta he eivät ole kiinnostuneita tästä pellosta. Ja tällä tavalla sekään ei toimi. Tämän vertauksen viesti on se, että pitää ostaa sekä pelto että aarre, ja nämä molemmat yhdessä sitten muodostavat sen pelastuksen ihmiselle ja iankaikkisen elämän, joka tuon aarteen omistamisen myötä tulee mahdolliseksi. Kun tuossa alussa sanoin, että Jeesus kertoi myös toisen hyvin samanlaisen vertauksen, ja sehän kuului näin. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Tässäkin toistuu tämä sama tapahtumaketju, että kauppias etsii arvokkaita helmiä ja lopulta löytää yhden. Ja hänkin luopuu koko omaisuudestaan, myy kaiken, minkä omistaa, ja ostaa sitten sillä rahalla tuon ainutkertaisen, kallisarvoisen, ainutlaatuisen helmen. tämäkin pysähtyy ikään kuin tähän tämä kertomus. Eli Jeesuksen tarkoitus on näillä kahdella vertauksella ikään kuin tätä uskon lahjaa, uskoa Jumalaan ja kaikkea mitä siihen liittyy ja sen arvoa kirkastaa meille. Jossakin vaiheessa taisin mainita, että miten tuo mies, joka löysi aarteen pellosta, sitten järjesti oman arkisen elämänsä. Löytikö hän rahaa niin paljon, että hän sillä hyvin saattoi sillä aarteella elää, mutta silloinhan hän olisi tuhlannut sen aarteensa ja se olisi kadonnut hänen käsistään ja se olisikin ollut vain katoamaton aarre. Kuitenkin Jeesus puhuu tässä katoamattomasta aarteesta. Ja luulen ja oletan, että juuri tämän katoamattomuuden tähden Jeesus kertoo tämän toisen vertauksen helmestä. Helmellähän ei kukaan elä. Helmestä ei ole ruuaksi. Ehkä sisaren puolet elävät hetken aikaa sillä, että heillä on maailman arvokkain helmi kaulakoruna, mutta viikon päästä varmasti tulee jo nälkä ja se helmi ei käy ruuaksi. Ja jos sen kerran muuttaa rahaksi, niin sitten sitä helmeä ei enää ole. Siitäkin tuli katoamaton aarre, tai katoava aarre. Näitä helmiä joskus metsästettiin ja kalastettiin hyvinkin intensiivisesti. Oli oikein ammattikunta, helmen kalastajat. Onneksi se ammattikunta on sittemmin varmasti tullut tiensä päähän. Kun kerron kohta teille, miten tällaisia helmiä syntyy, niin ymmärrätte varmaan hyvin, miksi helmenkalastaja ei ole enää kovin kunnioitettava ammatti. Täällä Suomessa on vielä muutamia jokia, joissa elää jokihelmisimpukka, toiselta nimeltään Raakku. Viime syksynä Raakku sai valtavaa mediahuomiota, kun eräs metsäyhtiö ajeli raakkuesiintymien yli ristiin rastiin suurilla metsäkoneilla. Ja se tuhosi valtavat määrät näitä rauhoitettuja uhanalaisia eläimiä. Raakkuja elää myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa laajasti ja kaikkialla. Se on uhanalainen laji ja lisääntymiskykyisiä raakkuja ei tiettävästi enää kovin monessa virtaavassa vesistössä elä. Raakku on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen eläin, nilviäinen simpukka. Se on jollakin tavalla aika semmoinen ristiriitainenkin eläin. Sen lisääntyminen on mielenkiintoista. Olen jotenkin ajatellut, että se on vähän samanlaista kuin tämä Jumalan sanan kylvötyö. Kun emoraakku tulee sukukypsäksi noin 20 vuoden iässä, sen sisuksissa, jotka ovat aika pienet, raakkuhan on semmoinen 10-15 senttiä pitkä suikula simpukka. Ja sen sisällä sitten muodostuu sukusoluja, tällaisia pienen pieniä toukkapoikasia, jotka ovat pituudeltaankaan jotain 0,2-0,02 milliä pitkiä, eli äärettömän pieniä. Ja kun sitten tämä emoraakku purskauttaa nämä poikaset maailmalle sinne vesistöön, niin niitä saattaa yhdestä raakusta lähteä jopa miljoona kappaletta sinne vesistöön. Se on valtava määrä poikasia, jotka sitten lähtevät etsimään elämisen mahdollisuuksia. Ja kun ajatellaan, että jos on oikein hyvä ja suotuisa raakkuesiintymä, niin yhden neliön alueella voi olla jopa 1000 raakkua, Ja kun siitä sitten lähtee 1 000 miljoonaa poikasta liikkeelle, niin se on melkoinen määrä poikasia. No, Raakun elämän alku ei ole millään tavalla helppo, jotta tuo pienen pieni toukka poikanen pystyisi elämään. Sen täytyy löytää isäntä eläin, joksi kelpaa Raakulle vain puhtaassa virtaavassa vesistössä elävä lohi tai taimen. Jossakin maissa vielä tuo nieriä kelpaa tähän isäntäkalaksi. Ja nämäkin kalat alkavat olla meillä harvinaisuuksia. Ja läheskään kaikki poikaset eivät tietenkään löydä sattumalta sitä isäntäkalaa, tai se isäntäkala ei löydä niitä poikasia niin, että ne voisivat ne poikaset tarttua sen kiduksiin ja alkaa siinä kasvamaan ja kehittymään pieniksi simpukan aluiksi. Mutta ne onnelliset, jotka löytävät isäntäkalan, pääsevät sen kyytiin ja kala vie sitä virrassa sinne, minne se on menossa. Ja nuo poikaset kasvavat siellä kiduksissa kuulemma 1,5 vuodesta vuoteen ehkä. Eivätkä ne sitten valmiina ole vielä millimetrinkään kokoisia. Ja ne kuulemma jopa auttavat sitä kalaa sen puhtaudessa ja elämisessä. Eli ne ovat hyödyllisiä siellä kiduksissa ollessaan. Kun ne ovat sitten kypsiä omaan elämään, niin ne irrottautuvat isäntäkalan kiduksista ja pudottautuvat virran pohjaan ja hakeutuvat sinne ja alkavat siellä kasvamaan. Ja noin 20 vuoden kuluessa ne saattavat sitten saavuttaa sukukypsyyden. Ja tällaisia raakkuja sitten ehkä siitä miljoonasta, jonka se emo purskautti, niin muutama kymmenen saattaa sitten päästä niin pitkälle, että se siellä joen pohjassa alkaa kasvamaan. Mutta tämä juttuhan oli siitä helmestä, eikä raakun lisääntymisestä. Ei läheskään jokaisen raakun sisään kasva helmeä. On tutkittu ja laskettu, että vain yhdessä raakussa 1000:sta voi kasvaa helmi. Helmi on oikeastaan sellainen virhe ja vika siellä raakun sisällä. Joku hiekanmuru tekee pienen haavan raakun elimistöön ja korjatakseen tuon haavan se alkaa kehittämään tällaista helmiäisainetta sen haavan ympärille ja näin alkaa sitten pikkuhiljaa kasvamaan tuommoinen helmi sinne raakun sisään. Raakkuhan saattaa elää jopa 200-vuotiaaksi, niin tuon helmen muodostuminen kestää ehkä vuosikymmeniä. No sitten kun näitä raakkuja on metsästetty ja niitä on auvottu ja sieltä on etsitty helmiä, niin vain joka 1000:sta raakusta voi löytyä hyvässä lykyssä tällainen helmi. Eli 1000 raakkua pitää ottaa hengiltä, että saadaan yksi helmi löydettyä. Ja kun se helmi löytyy, niin se yleensä on epämuodostunut, kummallisen muotoinen ja sellaisena täysin arvoton. On laskettu, että pitää löytää ainakin 100 tai ehkä jopa 1000 helmeä ennen kuin löytyy se pyöreä, täydellinen, kaunis helmi. Eli nyt varmaan osaatte laskea, että 1 000 000 raakkua pitää tappaa, että löytyy yksi kallisarvoinen helmi. Näin ainutkertaisesta helmestä on tässä meidän vertauksessamme kysymys. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Taas ollaan tällaisen katoamattoman aarteen äärellä. Ainutkertainen, harvinainen, harvinaisen arvokas, suunnattoman arvokas on tällainen täydellinen helmi, jonka joku on sitten saattanut näiden raakkujen sisältä löytää. Tulkoon nyt vielä mainituksi, että raakku on suojeltu jo 1955-luvulla, eli älkää vaan lähtekö nyt raakkuja aukomaan kukaan. Mutta ei ole tarpeenkaan lähteä, koska tämä kallisarvoinen helmi on täällä meidän keskellämme. Se on Jumalan valtakunnassa löydettävissä, tällainen kallisarvoinen helmi. Sellainen, mitä ei ole missään muualla. Ja ajattelen niin, että ehkä juuri se syy tämän toisen helmivertauksen kertomiseen on se, että nämä aarteet eivät ole katoavia, ajallista elämää palvelevia aarteita, vaan ne ovat iankaikkista elämää palvelevia aarteita. Kun Paavali kertoi omasta elämästään, hän kertoi, että hän oli laissa laittamaton, hän oli saanut koulutuksen Gamalielin jalkojen juuressa ja hän oli elänyt nuhteetonta fariseuksen elämää. Mutta kun hän sai sitten siellä kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen, joka pysäytti hänet siellä tiellä, Damaskun tiellä, niin siellä hänelle kirkastui, että vasta nyt hän sai kohdata tämän aarteen, tämän helmen Herran Jeesuksen, jota hän oli tietämättään vainonnut. Kun Ananias tuli hänen luokseen ja laski kätensä hänen päällensä, ja se Herra, jonka sinä tiellä kohtasit, lähetti minut. Ja hän sai julistaa syntien anteeksi antamuksen Paavalille. Niin Paavali kertoo tästä kokemuksesta, että minä raiskana hylkäsin kaiken sen entisen, minkä varaan olin elämäni laskenut, jotta voisin palvella vain ja ainoastaan elävää Jumalaa ja Herraa Jeesusta Kristusta. Näin oli Paavali kokenut. Vähän samanlaisia kokemuksia oli Mooseksella, joka eli ja kasvoi siellä Faaraon hovissa. Mutta kun hän aikuiseksi tuli ja hän tiesi syntymätaustansa, hebrealaisen sukujuurensa ja oli saanut lapsena oppia uskovaiselta äidiltä uskon Jumalaan, niin hän katsoi suuremmaksi rikkaudeksi nauttia tai kärsiä vaivaa ja pilkkaa Jumalan joukon kanssa kuin ajallista tarvetta synnissä nauttia. Eli hänkin muisti ja tunnisti tämän aarteen ja tämän pellon, tämän kallisarvoisen helmen. Hän valitsi ne ja otti vastaan kaikki ne kärsimykset, mitä siitä seurasi, koska hänen katseensa oli iankaikkisen elämän voittopalkinnossa. Se oli se katoamaton aarre, joka johti iankaikkiseen elämään, kunnian taivaaseen. Kun ajattelen tätä helmeä ja aarretta ja sinua, rakas veljeni ja sisareni, täällä Keuruun seuroissa, en tiedä, onko teillä koskaan samanlaista tuntoa ja kokemusta kuin itsellä, että usein tämä uskovaisuus ja usko tässä Jumalan valtakunnassa oleminen ja eläminen on jollakin tavalla sellainen itsestäänselvyys. Ehkä vähän sellainen, että se ei niin kuin tunnu niin kovin isolta jutulta. Se on vain meidän tapa elää ehkä. Mukava kyllä, mukavia ihmisiä ja näin. Mutta muistammeko me aina sen, että kuinka suuren lahjan me tässä uskon lahjassa ollenkaan saammekaan omistaa? Mitä kaikkea tämä aarre meille antaa? Se antaa meille täällä ajassa läheisiä ystäviä ja saattomiehiä. Se antaa meille Pyhän Hengen lahjan sydämeen, joka neuvoo meitä taivaantien kulkemisessa ja avaa meille yhä uudelleen ja uudelleen näitä taivaan valtakunnan salaisuuksia. ja opettaa meitä kulkemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen verisissä jalanjäljissä. Sitä tietä, joka vie iankaikkiseen elämään. Ne ovat suuria asioita. Kerran rippikoulussa oli kysymyslaatikon käsittely ja joku oli kirjoittanut kysymykseksi, että mitä sanoisin ystävälleni, joka on juuri kieltänyt uskon. Jäin miettimään tuota kysymystä, koska aika hiljattain oma lapseni oli kieltänyt uskon. Ajattelin, en muista sanoinko, saatoin sanoakin sen, että sitä monesti hämmästelen tällaisissa tilanteissa, että kuinka äkkiä joku ihminen saattaa luopua tällaisesta aarteesta, tällaisesta arvokkaasta helmestä. Tulevatko he ajatelleeksi, mitä he menettävät, tai vertaavatko he edes, mitä he saavat tilalle? Ja jotenkin toivoisin ja rukoilisin, että jos tätä puhetta kuulee joku uskonsa kieltänyt tai uskon kieltämistä miettivä, uskossaan väsynyt, niin älä, rakas ystävä, heitä pois tätä uskoa. Älä hukkaa tällaista ainutkertaista aarretta, joka on aivan erityinen yksilö miljoonien keskeltä. Ja juuri sinut on kutsuttu sitä uskoa omistamaan. Olet saanut ehkä kasvaa uskovaisessa kodissa, jossa olet saanut käydä pyhäkoulussa ja raamattuluokassa ja rippikoulussa ja oppia näitä uskomisen asioita. Ymmärrän sen, että nuoren ihmisen mieltä kiehtovat monet asiat ja uskon tunnustaminen ei ole helppoa. Tästä uskomisesta on vaivoja, mutta niin se Mooseskin katsoi suuremmaksi rikkaudeksi kärsiä ajallista vaivaa Jumalan joukon kanssa kuin synnissä nauttia asioita. Ja tämä toive on minulla kaikkien teidän puolestanne Jumalan puoleen, että Jumala antaisi teille voimaa uskoa ja ihailla tätä mittaamatonta aarretta, joka meillä tässä Jumalan valtakunnassa on katseltavana ja kuunneltavana ja omistettavana uskon kautta ennen kaikkea. Tämän saman aarteen äärelle me haluamme näissä seuroissa kutsua myöskin niitä, jotka etsivät, ja niitäkin, jotka eivät ehkä osaa etsiä, mutta ovat kiinnostuksesta tulleet kuuntelemaan. Näissä seuroissa kerrotaan paljon tästä aarteesta, mitä kaikkea se sisältää. Ja sen omistajiksi pääsee ilmatteeksi. Ei tarvitse edes myydä asuntoja eikä autoja, vaan saa uskolla omistaa. Mutta siitä entisestä omasta vanhurskaudesta pitää luopua ja ottaa vastaan se uskon lahja, jonka Jumala seurakunnastaan evankeliumin saarnassa sinulle on valmis antamaan rahatta ja hinnatta. Se on se katoamaton aarre, joka vie meidät kerran iankaikkiseen elämään. Näin haluan jokaista kutsua uskomaan. Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Niin te rakkaat veljet ja sisaret, kuin myöskin te, jotka Jumalan valtakuntaa katselette ja kuuntelette sen opetusta ja mietitte, olisiko siinä jotakin sellaista, mikä minulle ja minun sieluni tarvitsee. Sitä näissä aloitetuissa seuroissa teille avataan ja kerrotaan ja kutsutaan sen omistamiseen. Omallakin kohdalla monesti kokee uskon heikkoutta ja vähyyttä ja ei vähiten tällaisen palvelutehtävän edessä, kun synti painaa ja monet huolet painavat mieltä. Haluan kysyä, että saanko minä jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan näin yhdessä teidän kanssanne uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen.